habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kusoo dhawaaday idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Oktoobar ee tahay koo sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogganna internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiin doonaa habeennimana Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegeystayaal aan idinku ahayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah shirka Soomaaliya iyo beesha caalamka ee maanta ka furmay Muqdisho.
Waxaa kaloo iyadana si weyn looga shaqeeyey siyaasadda loo dhan yahay oo si fiican u taabagashay shuruucdii dibahabeynta dastuurka oo 15-kii chabtar farsamo ahaan dhammaystiran yihiin, sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya, golaha wasiirada ansixiyey, hor yaalla golaha shacabka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Puntland oo iyaduna dhankeeda ka hadashay shirka ka furmay magaalada Muqdisho.
shirkan shirar lamid horey ayuu qabsan jireen Soomaali oo sagaalaad wadadii ku haboonayd oo wadatashiga ku dhisnayd oo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah ay ka tashanayeen oo ajendaha ay qaybka wada noqonayeen oo ay kushimeysan laga qaadanayay lagama qaalo.
warbixin ku saabsan xaaladda waxbarashada Soomaaliya ayaa sidoo kale idin haynaa.
xubintii amuuraha Maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kaleba waad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay geysatay duqeyn cusub oo ka dhana Al-Shabaab isniintii shalay. taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyntan ay ka dhacday meel u dhow deegaanka Kuunye Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, islamarkaasina lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in duqeyntaasi aysan cidna oo rayd ah waxba ku noqonin. sidoo kale Maraykanka waxa ay sheegeen xoga dheeraad ah inay ka bixiyeen weerarkii shalay ee garoonka Beledogle. Africom waxay sheegtay in duqeyntii shalay ka dhacday deegaankaasi ay ahayd mid aysan ahayn in laba duqeymood sidii horey loo sheegay la geystay ah. Maraykanku waxa ay sheegeen in mid ka mid ah askartooda la daweynayo, kaasi oo shoog ama Meyr Doorson laga daweynayo. Maraykanku waxa kale oo uu sheegay in weerarkaasi aysan ku dhimanin askarta Soomaalida ah ee kuwa Maraykanka ka barbar dagaalamay labada dhinacba. laakiinse Al-Shabaab ayaa dhankooda waxay sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen askar badan oo ka tirsan kuwa dowladda iyo dhinacyadii ay wararka ku qaadeen, inkastoo warar madax bannaan oo xaqiijin kara arrintaasi aysan jirin. Maraykanku waxay sheegeen in duqeymaha sanadkan ay Soomaaliya ka geysteen ay dhan yihiin 54 duqeymo, sidii horey ka duwanna sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo taliska ciidamada Maraykanka ee Africom ee Afrika uu sheegay inay geysteen 47 duqeymood, halka sanadkii kasii horreeyana ay ahaayeen 33 oo keliya.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee kongareska waddanka Maraykanka ayaa hore u sii wada tallaabada ay ku rabaan in madaxweynaha xilka laga qaado. wakiilada dimuqraadiga ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo waraaqa ay hayaan qareenka gaarka ah ee madaxweyne Trump iyo xoghayntiisuba. sidoo kale waxa ay dalbadeen in golaha ay hor yimaadaan saraakiil hore oo qaabilsanaa siyaasadda Maraykanka ee Ukraine. madaxda guddiyada arrimaha dibadda, sirdoonka iyo korjoogteynta ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo u qabtay in ugu dambeyna maalinta Khamiista uu soo gudbiyo waraaqo la xidhiidha xogta sirta ah ee sida qarsoodiga ah loo gudbiyey ee la xidhiidha wadahadalkii madaxweynayaasha Maraykanka iyo Ukraine.
ugu yaraan 11 ka mid a ciidamada booliiska dalka Afghanistan ayaa lagu dilay gobolka Balkhi ee ku yaala waqooyiga dalka Afghanistan markii kooxda Taalibaan ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada kula hayeen isniintii shalay. halkaasi waxaana sidaasi sheegay afhayeenka dowladda Afghanistan Munir Axmed Farxad. waxaa kaleeto oo sidoo kale uu sheegay in ay diidan yihiin Taalibaan sheegashada ay sheeganayso inay qabsadeen degmada Balkha. dhinaca kaleeto waxaa weli jira gobolka kaleeto ee waqooyi bari dalkaasi ku yaala ee Jowzjan, halkaasi oo lagu dilay 30 ka mida booliiska iyo kooxihii kaleeto ee weerarka soo qaaday, waxaana la sheegay in weli halkaasi ay dagaal ka socdo.
Dowladda Mareykanka ayaa xayiraada ku soo rogtay dhowr shirkadood iyo dhowr qof oo xidhiidha la leh mid ka mid ah shirkadaha Ruushka ee qaabilsan dhinaca internetka. Xayiraadan ayaa saameynaysa ganacsadaha maalgashiga sameeya ama maalgeliya shirkadaasi ee lagu magacaabo Evgeni Prigozhin. Xayiraadan ayaa daba socota faragelin Ruushka uu ku sameeyey doorashooyinkii Mareykanka. Ganacsadahan ayaa shirkado badan ku leh dalka Ruushka, isla markaana waxa ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha waddankaasi Ruushka, Vladimir Putin.
Waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a da habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Dhowaan ayaa madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay in dowladdiisa ay xoogga saari doonto waxbarashada, wuxuuna sidoo kale ta sheegay in waxyaabaha ay ku guuleysteen ay ahayd inay midayaan manhajka waxbarasho ee Soomaaliya. Warbixinta wakaaladda wararka ee Reuters ee ka qortay waxbarashada Soomaaliya waxaa inoo soo jeedinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac.
maalin kasta waa iskuul leeyihiin ardaydu waxa ay maraan jidka dagaalku saameeyey Muqdisho si ay u tagaan aagga dugsiga Banaadir. Sannada ayay dowladdu la dagaalamaysay kooxaha Islaamiyiinta, balse hadda maamulku waxa ay sidoo oo kale waajahayaan caqabad cusub. Bilowga dugsigan ayaa ku astaysnaa markii u horreysay ee dagaalkii sokeeya uu bilaabmay sannadkii 1919-kii, iyadoo dowladduna ay u soo saartay manhaj cusub ardayda dugsiyada hoose iyo kuwa sare. In ka badan 40 manhaj ayaa laga isticmaalay Soomaaliya, taasoo jahawareer ku abuurtay hannaanka waxbarashada ku tartamaysa luuqado kala duwan, waxaana sidaasi sheegtay xukuumadda. Hadda xilli Soomaaliya ay bilowday inay lugaheega dib ugu istaagto, ardaydu waxa ay ugu dambeyna bilaabayaan inay isla jidkii maraan. Tan iyo bishii Ogost, ardayda waxaa la siiyey 9 xiisadood oo ay ka qaadanayaan buugaag Soomaaliya lagu daabacay. Dugsiyadooduna waxa ay isku dubirideen hannaanka tacliinta. Buugaagta cusub ayaa waxay ku saabsan yihiin Ingiriisiga, Carabiga, xisaabta, barashada Islaamka, sayniska, barashada jidhka, tiknolojiyadda iyo weliba cilmiga bulshada. Sidaasi waxaa yidhi Muxyiddiin isagoo fadhiya miiska kuna jira xisaabta sannadka 7-aad iyo fasalka fisigiska.
Manhajkani wuxuu ka qiimo badan yahay manhajkii hore ee luqadda Ingiriiska ee Kenyatiga ahay. Manhajkani wuxuu ku baxayaa luqaddeena Soomaaliya, waana manhajka ugu fiican.
Sida ay sheegtay hay-adda UNESCO, keliya 4 ka mid ah 10 caruura ayaa dugsiga ku jira. Soomaaliya oo ah mid ka mid ah dalalka ugu hooseeya heerka qorista dugsiyada ardayda da'da dugsi qorista gaadhay. Markii lagu guda jiray jahawareerkii dagaalkii sokeeye, dugsiyadu waxa ay buugaagta ka heli jireen in ka badan 10 dal. Ingiriisiga iyo carabiguna waxa ay beddeleen Soomaaligii iyadoo luqad ahaana loo baran jiray. Dal ay ka dhacaan ku dhowaad weeraro bambaano oo maalinla ah oo ay geystaan maleeshiyada Islaamiga ee Al-Shabaab ayay barashada diintu si gaara u tahay xiisada aad muhiim u ah. Waxaa sidaasi yidhi wasiiru dowlaha tacliinta sare iyo dhaqanka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle.
Waxaan amniga waa caqabad gudoo dalka taallo, laakiin waxaan ognahay haddii dadka wax la baro ama waxbarashada lagu dadaalo, caqabad amni waa ka baxaysa. Dalkan sidaa la socoto aad ka warqabtay intiina badan caqabado badan uu soo maray, amniga heerar kala duwan soo jiray, laakiin dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ardada Soomaaliyeed ood ogtahay mar walba waa ka adagayihin ummadaha kale ee iyadoo ay halkan xabad ka dhacayso ama ay duruuf amni ka jirto iyo ardaydu waxay aadi jireen iskuullada.
Iyadoo gacan laga helaya wadaadada Soomaaliya, ayaa Cabdulle uu sheegay in dowladdu ay ku tababartay macallimiinta anshaxa Islaamiga, islamarkaana ay samaysay manhaj baraya sida saxda ee Islaamka iyo Islaamka ay Soomaaliya hore ugu soo dhaqmaysay. Waa tallaabo loo qaaday jihada saxda, balse hannaanka waxbarashadu ma aha mid heer sare ah weli. 30,000 ee macalin ee Soomaaliya keliya 220 ayaa ansaxa amaba takhasus haysta. Waxaana sidaasi leh Cabdulle.
Caqabado badan ayaa jira, lama inkiri karo. Waa tan kuu sheegayo macalimiinta hadda iskuulladeena wax ka dhiga. Waxaa lagu sheegaa inay yihiin 30,000 oo macalin. Marka loo fiiriyana 220 ama 220 keliya waxay yihiin certified qualified teachers. Waa dareemi kartaa macalimiintaas waxa ay soo saarayaan quality ay soo saaraan ardayda waxay ku xiran tahay macallinka sida uu asaga laftiisa quality u dhisan.
ugu dambeyn dowladdu waxa ay yeegleeshay kulliyado macalimiinta lagu tababaro halka macalimiinta hadda joogaan ay awoodi doonaan in ay wixii agaba online ka helaan. Cabdulle ma cabsanaya sababtoo ah waxa uu sheegay caqabadaha hannaanka cusub inay yar yihiin marka la barbar dhigo rasaasti iyo jahawareerkii soo jiray ilaa iyo 30 sano dagaal sokeeya.
Cabdixakiim maxamuud shuruuc ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna weli waa Washington.
Haatana Jabuuti. Baarlamaanka dalka Jabuuti ayaa maanta dib u bilaabay fadhiyadiisii kadib 3 bilood oo fasax ay ku jireen. Furitaanka howlaha baarlamaanka Jabuuti ayaa lagu soo qaatay arrimaha la xiriira sidii nabadgelyo iyo xasilooni loogu sii dabaali lahaa dalalka Soomaaliya iyo Yemen. Dabuuryaha iyaga waddankaasi Jabuuti Ramadaan Muuse Jaamac ayaa magaaladaasi Jabuuti nooga soo diray warbixintan.
Gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xumad ayaa furitaanka baarlamaanka Jabuuti ee maanta wareysi gaar ah kooban siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA isagoo ku hadlay afka Faransiiskana wuxuu hadalkaygu bilaabay sidan:
C'est la rentrée parlementaire, c'est le retrouvaille le parlementaire comme vous le voyez.
Waa furitaanka baarlamaanka maanta xildhibaanadu way dhan yihiin oo diyaar ayay u yihiin si ay u gutaan waajibaadkooda kadib 3 bilood oo fasaxa. Sidoo kale maanta waxaa lagu bilaabay hawsha fadhi la xiriira arrimaha miisaaniyadda amba budgetka dowladda Jabuuti oo laga sugayo xubnaha baarlamaanku inay la xisaabtamaan xukuumadda oo la iskula eego ansixintiisa. Gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xumad oo qudbadiisa ku soo qaatay arrinta la xidhiidha kursigan joogtada ah inay golaha amniga qaramada midoobay ee ku tartamayaan Jabuuti iyo Kenya ayaa sidan igu waramay isagoo ka jawaabaya su'aal aan weydiiyay oo arrintaasi la xidhiidha. Ha, waa runta, waan ku soo qaatay qudbadayda, hase yeeshee su'aashaasu waxay qusaysaa dhammaan dadka reer Jabuuti. Waxaanu si xoog leh u hawlgelinay diblomaasiyadda baarlamaanka annagoo ka faa'iideysanayna wafdiyada heerka baarlamaaniga ee aadaya dibadda inay ku baraarujiyaan dalalka aanu nahay saaxiibka inayna siiyaan taageeradooda, iyo annagoo dhowaan bisha soo socota ee November ku qaban doona halkan Jabuuti shirweynaha baarlamaanka Afrika. Sidaasi darteedna ay arrintaasi noo tahay fursad wanaagsan iyadoo Jabuuti markaas ay noqon doonto caasimada baarlamaanka Afrika. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdul Qadir Kamil Maxamed ayaa maanta bad dheer ka jeediyay baarlamaanka Jabuuti isagoo ka warbixiyay mashaariicda ay ku hawlan tahay xukuumadda Jabuuti inay hirgeliso dhowaan. Isagoo dhinac kalena ra-iisul wasaare Kamil xusay in dowladda Jabuuti waa siduu hadalka u yidhiyay ay aad ugu mashquulsan tahay xal u helidda xaaladaha dhibaataysan ee ka taagan Soomaaliya iyo Yemen si loo helo nabadgelyo iyo xasilooni la isku halleyn karo ka jirta degmada. Waxaan kaloo kula kulmay xarunta baarlamaanka Jabuuti xildhibaano kala duwan, ugu horeyna waa kan xildhibaan Jibriil Cabdillaahi Miigane.
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin. maanta waa kala fadhigii baarlamaanka, waa maalinta ugu horeysay sanad kastaba wacaynka. maanta weliba jawi fiican bay noogu dhacday oo waddanka Jabuuti roob si khayr qabta u daaya.
gudoomiyaha
baarlamaanku maanta qodob qaali leh iyo qiimo leh iyo waxaan ka jeedin waxaa ka mid ahayd sidaan ugu doodayno maanta inaan ka soo baxno golaha
qaramada midoobe ee golaha amaanka
inaan ku badino insha allah hadii ilaahay ka dhigo ilaahayna waan baryaynaa waana ku badinaynaa baa leenahay. ta kale ee dhacday waxa weyn maanta tid maxay ahayd uu ra-iisul wasaaruhu
mashaariic badan buu ka hadlay
ra-iisul wasaaruhu maanta wuxuu ka hadlay mashaariic aad u badan oo barwaaqale oo barakale ayuu ka hadlay maanta sidaha la furaayo iyo boorashii iyo wuxuu kaloo sheegay dhulka qalada la dhisay iyo waxo dhan. maanta waxaan arkaynay buugga iyo dastuurka ka jeedinayo prime minister maanta ka jeediyey waxay ka dhignayd mashruucyo aad kuwii awal ka awood weyn ayaad maanta yaa la soo bandhigay. taana waxa weyn insha allah hadii ilaah ka dhigo waa tu hirgelaysa.
xildhibaanad safiya cilmi ayaa iyaduna sidan ii sheegtay:
maanta si fiican bay noogu dhacday alxamdulilah rabbil caalamiin. furitaanka baarlamaankana maanta sida aad arkaysay laba codbadood baa ayaa la soo qaatay. marka waxa weeyaan waxaana laga hadlayaa 3 bilood ee soo socota hawshan geli doono oo ah inaa budgetka waddanka hoos loo eego. marka waxaan rajaynaynaa, ilaahay ka rajaynaynaa inay si fiican noogu dhacdo, inaan hawshana halkaa kaga hayno, inaa tiyo gacmaha laysaysana hawsha la wada galo.
dhinac kale, gudoomiyaha xisbiga CDU ee mucaaridka ka tirsan baarlamaanka Jabuuti Maxamed Axmed Yuusuf Rabash oo isna lagu martiqaaday sanadkan inuu ka soo qayb galo furitaanka baarlamaanka Jabuuti ayaa sidan igu waramay:
maanta waan imiday, martiqaad la ii soo diray waan ku imiday, khudbadda waan arkayay, waxyaabo badan oo muhiima ku jiray, laakiin waxa weeye waxa inoo taala hadda hawl baa inoo taala annaka iyo iyaga hawl baan noo taala sanadada soo socda ayaan ogaan doonaa inay wax ka qabteenayo inay sheekadu sidii hore tahay
laakiin mashruuc badan buu ka hadlay ra'iisul wasaaru
waa noogahay waa waxyaabaan ka hadlayo mashruucdaasi ha noqdaan wax muro dhaliya oo mucaarad iyo maxaafid bal la arko
wada hadalladii iyo dadaalkii inay socday mucaaridka kale dibadda ka jooga baarlamaanka bal ka waran mise inay waxaad u xibsiibateen asxaabtan aqlabiyadda madaxtooyada iyo baarlamaanka inaad ka qayb gashaan
qodobada maanta ra'iisul wasaaraha waxa ku jirtay waxaan ku hawlanahay walaalaheen Soomaaliya iyo Yemen waxaan nasiib darro ah inaanan laga hadal dhibaatada dalka ka jirta inaanan weli laga hadal baa nasiib darro ah marka waxa weeye wada hadalkaasi ma jiro madaxweynuhu shirkii dhaweyd ee matqaanaa rasuul Ziniga uu tagay wuxuu ka hadlay qolmada moodobeyd wuxuu ka hadlay in dalalka matqaanaa isku hawli doono nabadooda laakiin waxaan leenahay waxa ka horeysa ninka tiisa daryeelaata kale matqaanaha gaajiya
Ramadan Muuse VOA xarunta baarlamaanka Djibouti.
Haatana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirka caalamiga ah ee iskaashiga Soomaaliya ee beesha caalamka. Shirkan ayaa waxaa la sheegay in ay ka qayb galayaan wakiilo matalaya ilaa 20 dowladood. Waxaana markii ugu horeysay lagu qabanayaa Soomaaliya. Mas'uuliyiinta shirkan ayaa sheegay in lagaga hadlayo wixii qabsoomay sanadkii hore iyo qorshaha sanadka soo socda. Shirkan ayaa socon doona muddo 2 maalmood ah waxaana madaxda ka hadli doona kamid ah madaxweynaha Soomaaliya iyo wakiilada caalamka. Warbixintana waxaa soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirka madasha wada tashiga Soomaaliya iyo saaxiibada taageera ayaa sanadkan ka dhacaya Muqdisho, gaar ahaan gudaha garoonka Muqdisho ay degan yihiin safaaradaha shisheeye iyo qaramada midoobay. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo shirka fura ayaa sheegay in dowladdu horumaray ka sameysay amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab.
Soomaaliya meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga inay daciifiyaan Al-Shabaab iyo nabadiidka.
Dhaqaalaha ayay sheegtay dowladdu inay qaadan tilaabooyin wanaagsan.
Waxaa shaqo fiican ka socotaa wax badanna laga qabtay arrimaha dhaqaalaha, sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa.
Mahdi Maxamed Guuleed ayaa shirka ka sheegay in siyaasadda loo dhanyahay laga sameeyo horumar, wuxuuna dul isaagay dastuurka iyo doorashooyinka qaranka.
Waxaa kaloo iyadana si weyn looga shaqeeyay siyaasadda loo dhanyahay oo si fiican u taabagashay shuruucdii dibahabeynta dastuurka oo 15-kii chapter farsamo ahaan dhammaystiran yihiin, sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya, golaha wasiirada ansixiyey, hor yaalla golaha shacabka.
Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa ugu horreyn uga mahadiyay dowladda horumarka la sameeyay.
As we commence our discussions, we must first acknowledge the significant achievements made to date under Somali leadership and with international support.
Innaga oo bilaabayna munaaqashadeen, waa inaan marka hore qirnaa horumarka ilaa haatan la sameeyey, iyadoo ay hoggaan ka yihiin Soomaalida iyo taageerada caalamka. Waxaa ka mid ah hagaajinta kartida maamulka heer federaal iyo goboleed, horumar laga sameeyey dhinaca maamulka dhaqaalaha, horumar laga sameeyey dhowaanahana gulufka ka dhanka Al-Shabaab.
Shirka madasha maanta ma aysan joogin madaxweynaasha maamul goboleedada, waxaase jadwalka la qeybiyey ku cadeyd in ay ka soo qaybgali doonaan madaxweynaasha Puntland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug, halka Jubbaland laga casuumay wasiirka maaliyadda. Ma sacadda inay imaan doonaan dadka ku qusan jadwalka maalinta berri ah. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Mahad Sanad Cabdulqaadir. Dhinaca kaleetana maamulka Puntland ayaa iyaguna waxay qaadaceen shirka madasha iskaashiga ay ka furmay magaalada Muqdisho kadib markii ay sheegeen inay dhici waayeen sida ay wax u wadeen ay u wada weysay dowladda. Haddaba wasiirka qorsheynta ee maamulka Puntland Cabdulqaadir Cilmi Xange ayaana khadka telefoonka ee Garoowe ku wareystay.
Sidan lamid horey ayuu qabsan jireen sagaalaad wadadii ku habboonayd oo wadatashiga ku dhisnayd oo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah ay ka tashanayeen oo ajendaha ay qeyb ka wada noqonayeen oo ay kushimiyeysan laga qaadanayay lagama qaalo. Waxaa kaloo ka ah waxa laga hadlayo waxa weeyaan oo Soomaaliya ay ku ballan qaaday inay horey u soconayso waa la socotaa, waxba kama dhaqaaqin intooda badan. Waxaana keentay siyaasadda cakiran xubnaha ka ah, hadday noqoto dhinaca tasuurka iyo gudoodiisiisa, dhinaca doorashooyinka dalka, dhinaca ammaanka, intiibana waxay u cakiran yihiin sababaaga adag tahay inay dowladda federaalka ka gaabisay kana madaxweynta kula tashato dadka saaxiibada iyo maamulada stakeholders ka ah siyaasadda Soomaaliya. Marka maxaday siyaas tahay meel isku dagaadinayo oo dowladdu ayaanu arkaa
waxaad ii sheegtaa Puntland intaada qaadicin shirkan oo aada diidan ka hor ma la idinkugu yeeray oo ma la idinyiri kasoo qayb gala?
Dabcan haa, kasoo qaybgalka goor dambe ahaa igu jirtay, laakiin waxaa kasoo qaybgalka oo jiris ama ahan arrinku Soomaaliya dii waa dowlad federaal ah, waa la socotaa oo wada tashi arrimaha Mijiria in laga wada tashado oo laga wada hadlo oo sidii loosoo si ku haboon geedsocodka dibadiska dalka. Waa la tahay Puntland in badan bay qayb ka ahayd dibadiska Soomaaliya ilaa bilowgii ilaa hadeer. Waa la tahay dadaallo badan ayay ka gashay inay isu keento masaad dowladan cusub ay timid madaxweyne Saciid Cabdullaahi Hoggaamiye, halkaan isugu keento madaxdii Soomaaliya oo samaysaba isku daydo inay samayso isfahan iyo soo dhawaansho si loo helo qaab lagu wada shaqeyn karo, horeyn loogu wada hadal karo arrimahaas oo dhan. Waxaa caddaatay sidii horey Puntland sheegtay inaysan la dufadin in laga wada hadlo ama laga heshiiyo, oo ay u muuqato in ayagu ajenda gaara Puntland keliya maaha jibalaan kama soo qaybgelin.
Shirkan shirarka kale wuu ka duwan yahay, waa shir maamul goboleedyada laftirkooda ay kusoo bandhigi karaan aaraadooda, waa shir ay joogto beesha caalamka, waa shir shirarkii ka horreeyey ee bannaanka uga dhici jireen Soomaaliya haddana gudaha uu ka dhacay. Marka aragtidiina inaad soo bandhigtaan soomaha boonan, tan kalena dowladda federaalka soo dowladdii dhexe ma ahan oo maamul goboleedyadu in ay tahay ma ahan inay u hoggaansamaan xataa dowladda dhexe federaalka.
Horta dowladda federaalka hoggaansinteedu dee waa wuxuu yani waafaqsan yahay kastuurka. Kastuurka ayaa waa sida laisku hoggaansamayo iyo sida loo wada shaqeynayo iyo waxaas oo dhan cadeynaya. Mana aaminsanin dowladuhu xubnaha ka ah dowladda federaalka inay diidan yihiin inay doorkii iyo mas-uuliyadaha dowladda inay qaadato cid shaki gelinaysana ma jirto. Laakiin waxa meesha kusoo waxa weeye haddii dabda xamooda maxaa lagu daweeyaa, haddii dowladdii dhexe ayadii aanay tixgelinayn oo ilaalinayn dastuurkii dadka kala jahayn lahaa iyo wadanka hagi lahaa, oo haddii kale waxay noqonaysaa qof walba iyo sidee la tahay, haddii waa dhib weyn oo jira. Waxa annaga aan sheegayno oo kusoo ilaalinayno oo ka walaacsanahayna waxa weeye yaan dastuurka laga doodin hala wada tashado dowladda dhexe roolkii ha qaadato. Soomaaliya xaalad gaaray ku jirtaa, dib usoo kabashay ku jirtaa, waa la socotaayo dee laba soddon sano ku dhawaad oo burbura, waatan iyo dhowr sano iyo dib usoo kabashadiiba hadda socota. Xoog laguma keenina, waxaa lagu keenay wadahadal sikanaajir iyo isu keenid iyo waxa la tahay baa laga soo maray. Marka in hadda si ku amarku taagnayna loo bedelo taas waa midda walaaca ugu weyn aan ka qabno anagu iyo ciddii kale oo dhammaan yani maamuldowladyada kala qaadkood siyaasiyiinta rasmiyada ka jira dhammaantood waa la socotaa.
Way marka Jubbaland oo ka maqan wada tashi iyo go-aan aa wada gaarteen miyay ku maqan tahay? Qaar ka mida wararka aan helayna waxay sheegayaan in Jubbaland oon lagu casumin aawadeed aada u tegi weyseen shirka, mase adinkoo Puntland aba go-aanka gaaro leh annagaa tegi weyne?
Anagu dee horta Puntland baa mas-uul ka nahay oo hadlayna. Jubbaland damcan xaalad gaari jira oo adugta iyada laftooda qoladaasaha siyaasadeed oo lagu furay hawadii in laga xiray iyo maaragtay damcan in casmadin kale anagu shaksiyan ma hubo. Marka Jubbaland xaaladeedu waa xaaladeed Soomaalida stakeholderskaaga dhan ay walaac iyo beesha caalamka lafteeda. Marka tan Puntland anigu hata aan ku sheegi karo waa tan Puntland weeye. Go-aankaasna waa go-aan siyaasiya oo Puntland ay qaadatay markay qiimeysay xaaladda intay ku sugan yahay.
Cabdulqaadir Cilmi Xaange, wasiirka wasaaradda qorsheynta ee Puntland, ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka garowe ayuuna igu waramay.
Waagaag saharay, markana waxaynu ku wada nasan doonaa heesta jeedaal iyo weliba codka Maxamed Axmed Kulo.
fiid wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba qaybihii kala duwana ee idaacadda ayaynu u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqaneed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka amruuxa maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo weliba wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka.
Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay geysatay duqeyn cusub oo ka dhana Al-Shabaab isniintii shalay. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyntaasi ay ka dhacday meel u dhow tuulada Kunyo Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaasina lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Mareykanku sidoo kale wuxuu sheegay in duqeyntaasi aysan cid rayid ah waxba ku noqonin. Sidoo kaleetana waxa ay sheegeen in xog dheeraad ah ay ka bixiyeen weerarkii shalay ee garoonka Biladoogle. Afrikom ayaa waxa ay kaloo sheegeen in duqeyntii shalay ka dhacday halkaasi ay ahayd mid aysan laba duqeymood sidii horey loo sheegay. Mareykanku waxa kaloo ay sheegeen in mid ka mid ah askartooda ay soo gaartay Mir Dorson ama Bashoog waxa loo yaqaano. Waxa kaloo ay sheegeen in weerarkaasi aysan cidina uga dhiman askarta Soomaalida. Al-Shabaab ayaa dhankooda sheegtay weerarkaasi inay ku dileen askar badan oo ka tirsan dowladda. Waxa uu noqonayaa weerarkankii 14-aad oo duqeyn ah oo Mareykanku sanadkan u geysto.
Xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee aqalka hoose ee Kongareska dalka Mareykanka ayaa hore u sii wada tallaabada ay ku rabaan in madaxweynaha xilka laga qaado. Wakiilada Dimuqraadiga ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo waraaqa ay hayaan qareenka gaarka ee madaxweyne Donald Trump iyo xogeyntiisuba. Sidoo kale waxay dalbadeen in golaha ay hor yimaadaan saraakiil hore oo qaabilsanaa siyaasadda Mareykanka ee Ukraine. Madaxda guddiyada arrimaha dibadda ee sirdoonka iyo weliba korjoogteynta ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo uu qabtay ugu dambeyn maalinta Khamiista inuu soo gudbiyo waraaqo la xidhiidha xogta sirta ah ee sida qarsoodiga ah looga soo gudbiyey ee la xidhiidha wadahadalkii madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ukraine.
Ugu yaraan 12 ka mid ah booliiska dalka Afghanistan ayaa lagu dilay gobolka Balkhi oo ku yaalla waqooyiga Afghanistan markii kooxda Taliban ay weerar ku soo qaadeen saldhig ciidamada ay lahaayeen isniintii habeen hore, sida uu sheegay afhayeenka dowladda. Waxaa sidoo kale dowladda ay sheegtay inay diidan yihiin sida Taliban ay warka u sheegtay oo ah inay qabsadeen degmadaasi. Dhinaca kale, dagaalka ayaa weli waxa uu ka socdaa gobolka waqooyi bari ee dalkaasi, halkaas oo lagu dilay 30 ka mid ah ciidamada booliiska koox xubeysan markii ay weerar ku soo qaadeen.
Dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogtay dhowr shirkadood iyo dhowr qof oo xidhiidh la leh mid ka mid ah shirkadaha Ruushka ee qaabilsan internetka. Xayiraadan ayaa saameynaysa ganacsadaha maalgeliya shirkadaasi oo lagu magacaabo Evgeni Prigozhin, iyadoo xayiraadana ay daba socoto faragelin Ruushka ee doorashada Mareykanka. Ganacsadahan ayaa shirkado badan ku leh dalka Ruushka, islamarkaana ah saaxiib dowla ah madaxweynaha waddankaasi Ruushka, Vladimir Putin.
mar kale habeen wanaagsan idaacadda waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shiruuc iyo anigoo sahra cabdi axmed. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo maxamed cabdi xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa bilaabay baaris la xiriirta in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si xun u adeegsaday awoodda xafiiska, kadib sir uu dibadda soo dhigay qof maqlayay wadahadal bishii Julaay dhex maray madaxweynaha Mareykanka iyo ka Ukraine. Ayaa la sheegay in qofkaasi uu maqlay madaxweynaha oo dhigiisa Ukraine ku cadaadinaya inuu baaris dhinaca wax isdabamarinta ku sameeyo Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka, iyo wiilkiisa Hunter oo isagu dalkaasi Ukraine ka shaqaynayay. Hawsha baadhista waxaa hadda gacanta ku haya aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka, iyadoo hannaanka dabagalku uu si xawliya ku socdo. Inta aynaan hadaba eegin sida xaalka madaxweyne Trump uu ku dambayn karo, bal aynu horta eegno taariikhii hore ee la xidhiidha baadhista horseedi karaysa in madaxweyne kursiga ku fadhiya xilka laga qaado. Sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, madaxweynihii ugu horreeyey ee hannaankan maraa waxa uu ahaa madaxweyne Andrew Johnson.
Andrew Johnson wuxuu ahaa madaxweynihii 17-aad ee Mareykanka. Wuxuu ahaa nin dhinaca koonfurta ka yimi. Waqtiyadaas waad garanaysaa waddanku wuxuu qaybsanaa koonfur iyo waqooyi. Wuxuu ahaa waqtigii addoonsiga dadka madow la addoonsanayo dhibaatadu ka jirtay. Marka wuxuu ku soo caanbaxay isagu waxaa xisbiga Dimuqraadiga. Berigaas Dimuqraadigu waxay ahaayeen dadka u ololeeya amaba raacsan dhinaca inaan dadka madow la xoreyn, meesha Republicanku ama xisbiga jamhuurigu kasoo horjeedo. Marka isagu runtii arrintiisu isagoo oo halkaa jooga ayuu dhinaca siyaasaddiisu waxay raacsanayd dhinaca waqooyiga oo ahaa dadkii kasoo horjeeday adoonsiga dadka madow. Marka isagu wuxuu kusoo caanbaxay markii horeba deenu yaro dib u eegno, waxaa magacaabay markuu arkay ninkanu siduu maaragtay fikirka waqooyiga u raacsan yahay Abraham Lincoln, madaxweynihii waqtigaasiga ku horreeyey, ayaa u magacaabay inuu noqdo maxaa la dhihi jiray presaabka gobolkaas Tennessee markaa joogay. Marka runtii markii uu madaxweynaha noqday, arrintan impeachment-ga amaba xilka qaadista waxa uu keenay dad dhulka joogay oo uu rabay inuu dhinacan u soo jiido oo dembiyaal badan galay ayuu cafiyey. Markii dambena wuu ka diiday sida hadda maaragtay madaxweynaha hadda jooga ka muuqata oo lagu haystay maaragtay inuu cafis aanu kala tashan baarlamaanka oo amaba golaha wakiilada uu bixiyey. Maxkamadda markii ay saarayeen ay u bilaabatay waxay bishii Febraayo ama February 1986 ayay ahayd.
Go-aankiisu muxuu ku dhamaaday?
Go-aankiisu waxay ahayd sanadka inta maalinta fadhiday sanadka uu ka fudaysay waxay ahaayeen 1530 waxay soo jeediyeen in xukunka laga qaado, in laga daadejiyo. 1919 waxay yiraahdeen maya. Marka wuxuu u baahnaa hal cod oo 1630 hadday u fudo lahaayeen impeachment amaba xukunka waa laga daadejin lahaa, laakiin hal cod buu ku waayay.
Madaxweynihii xigay ee reer Maraykan ee qarka u fuulay inuu hanaankan xilka xayuubinta amaro waxa uu ahaa madaxweyne Richard Nixon.
Horta Nixon wuxuu ahaa isagu ka yara duwanaa ninkan Andrew Johnson. Isagu waxaa lagu haystay musuqmaasuq ahaa markii uu xisbiga dimuqraadiga ayuu wuxuu sameynayay, wuxuu ka duubayay meeshan hadda Soomaalida badankoodu waynu naqaanaa ceebti Watergate. Xafiiska halkaas ku yaala xafiiska dimuqraadiga ayuu wuxuu ku xiray waxyaalo wax kaga rekoord gareeya. Marka runtii markii dambena isuu ogaado sirtooda, markii dambena wuu isku dayey inuu dafiro oo qariyo sida hadda aynu aragno halkan ka socota. Marka isagu waqtigiisa ti ugu weyneyd waxay ahayd markii uu ogaaday inay mawjadii ku socoto ceebihii iyo cajaladii soo baxeen, ayuu isagu intii aan la geyn senatka. Senatka midda kale waxay sameeyeen senatka meeshan hadda ay qulyaha kanu diidan yihiin Republicanku, isaga laftiisa Republican buu ahaa, ay kasoo horjeedaan in la impeach gareeyo amaba dee xukunka laga maxkamadda senatka la keeno. Iyagaa markaa runta u sheegay markay u caddaatay in ninka kan uu ku caydi yahay arrintu ay ku caddahay ah inuu musuqmaasuq sameeyey oo uu sameeyey wax sharciga aan waafaqsanayn, isla markaasna uu isku dayey inuu qariyo wixii uu sameeyey. Run ahaantii Mareykanka waxyaala aada u waaweyn waxa weeye waa meeshan yiraahdaan obstruction of justice, in maxkamadiisu isortaago qofkii baaritaankii madaxweynuhu ama qofkii madaxda ahaa. Dhibaatada ugu weyn waxay ahayd inuu sameeyo is-hortaaga ama carqaladaynta baaritaankii markaa lagu waday.
Madaxweyne Bill Clinton ayaasna loo qaaday codka xilka xayuubinta, sida uu sharxayo Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal, waad mahadsan tahay. Madaxweyne Clinton sanadkii 1980-kii ayaa waxaa lagu qabsaday arrimo khuseeya, dhaqan xumo, ay kusoo eedeeyeen haween xilli uu ka ahaa guddoomiye gobolka Arkansas ay sheegeen, oo kadib haddana ay soo baxeen inuu sii waday dhaqan xumadaas oo dad ka shaqeynayay, gabar ka shaqeynaysay aqalka cad oo asaga kaaliya ahayd oo la yiraahdo Monica Lewinsky, inuu ay iyaduna sheegtay oo ku sir qarsatay saaxiibteed in ay maaragtay la lahaatay xiriir. Arrimahaasa waxay keeneen in baaritaan la sameeyo. Waxa marka dhacay madaxweynuhu wareysi laga qaaday ayuu ka been sheegay xiriiradaas. Wuxuu ka been sheegay inuu wax maaragtay haba yaraatee kaalina kulahaa arrimahaas. Beentii uu sheegay iyo tallaabooyin uu qaaday si gabadhaasi uhayn karto inay xiriir lahaayeen, qoraal been abuura inay sameyso oo ku qasbay shaqo uu siiyey, waxyaabihii ayaa inta la isku qabtay lagu eedeeyey oo lagu keenay Kongreska. Waxaa dhacay marka Kongreskii aqalka hoose wuxuu cod u qaaday in madaxweynaha eedeynta lagu fuliyo. Codkiina uu meel maray, laakiin aqalka sare ee senatka ayaa hor istaagay arrinta. Iyada ahayd waxaa loo baahnaa 3 meelood oo 2 meelood ama 67 cod inay u codeeyaan in madaxweynaha lagu helo eeda loo soo jeediyey, waana la heli waayay codadka ayaga.
Inkastoo xilligii baadhista uu ku jiro, haddana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu noqonayaa madaxweynihii saddexaad ee waddadan qaada. sida la ogyahay waxaa baadhistan hormuudka xisbiga dimuqraadiga oo hadda aqalka hoose ku badan, iyadoo haddaba la ogyahay in jamhuurigu isna aqalka sanadka ku badan yahay. Sidee ayuu xaalka madaxweyne Trump ku dambayn doonaa?
Runtii waxay isku mid ka yihiin labada madaxweyne. Xilligan madaxweynaha talada haya Donald Trump wuxuu ku leeyahay aqlabiyad aqalka sare ama sanadka, sidii madaxweyne Clinton ugu lahaa. Waxaa dhici doonta haddii hadda baaritaan baa socda, xogtii baa la baarayaa. Ninka soo arintan kashifay, shaqaalaha ka tirsan sirdoonka iyo telefoonkii uu madaxweynuhu kula hadlay arinta madaxweynaha Ukraine ee uu ku dalbaday in ninka la tartami doonaa la filayo inuu ugu horeeyo dimuqraadiga ee Biden iyo wiilkiisa lagu baaro, arrimahaas oo dhan marka la eego baaritaan xoog leh ayaa socda in madaxweynuhu u adeegsaday xukunkiisa iyo madaxtinimadii inuu si shaqsiya uga faa'iidaysto. Marka haddii aqalka hoose sida la leeyahay way haystaan codad ku filan oo ay madaxweynaha kusoo eedeeyaan, haddii eedeyntaas ay meel mariyaan si eedeyntaasi u qabsoonto oo madaxweynuhu uu u waajaho in xafiiska laga eriyo, waa in senatku arrintaa meel mariyo. Saddex meelood laba meelood ayaana loo baahan yahay, dimuqraadiguna cod intaa la eg ma hayaan. Hase yeeshee, waxaa jira xubno badan oo republican ah oo tartan ku jira sanadka 2020-ka. Runtii arrintani marka waxay saameyn ku yeelan doontaa doorashada soo socota sanadka dambe. Waxay noqon doontaa arrin quluubta iyo maskaxda dadka Mareykanka aada u qabsata. Waxay qarin doontaa tartankii ka dhexeeyey dimuqraadiga oo isreebreebka ahaa oo qofkii usoo bixi lahaa ay soo saarayeen. Inkastoo arrintu ku saabsan tahay Biden, haddana waxaa muuqan doonta in Washington iyo waxa ka dhacay Congresska iyo shaqada uu hayo ee soo gala joojinta madaxweynaha, arrimahaas in aada loogu mashquulo, dadkuna aada uga naqaashaan, waxay ku xirnaan doontaa marka dareenka shacabka iyo dadweynuhu siday arrintaa uga falceliyaan, ayay ku xirnaan doontaa tallaabooyinka ay qaadi doonaan xubnaha senatka iyo xubnaha Congresskuba.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay taariikhda hannaanka xilka xayuubinta ee madaxweyne kursiga Maraykanka fadhiya. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaalka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xilligii doorashooyinka 2020-2021 oo soo dhowaanaya. dadaalada dowladda federaalka ah ay wado iyo dowlad goboleedyada ayaa waxa ay muuqdaan inay suurtagal tahay in doorashooyinkaasi ay dhacayaan, halka qaar ka mid a dadka soomaalidu ay aaminsan yihiin in wakhti badan la lumiyey oo aysan suurtagal ahayn inay doorashadu dhacdo, iyadoo weliba dadka qaarka ay tilmaamayaan inay dhici karto in la kordhiyo muddada dowladda haatan jirta iyo baarlamaanka, balse arrintaasi ay ku kala aragti duwan yihiin dadku. waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed iyo Dr. Ibraahim Faarax oo labaduba ah aqoonyahanno Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Kenya oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba istaraatiijiyadda. waxaan ku bilaabayaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed.
Not run anti way dhici kartaa inay doorasho dhacdo, waxayna ku xiran tahay madaxweynaha imanka haya talada iyo prime ministerha, yacni inay macnaha ku dadaalaan in wixii agabkii loo baahnaa doorashada inay diyaariyaan, yacni baarlamaanka inay mariyaan, sharciga inay mariyaan, waxaasna way sameyn karayaan. maxaa yeelay waddanka la yidhaahdo Afghanistan oo dhib ka taagan yahay ayaa doorasho ka dhacaya oo 90% ay Taliban haysato. waxaa Bashar al-Assad oo gantaalaha ku dhacayana doorashada sanduuqyo dhiganaya. Iraq oo macnaha adagkiisa xaalkeeda ilaa ogyahay ayaa doorasho ka dhacaysa. Soomaaliya Ciraaqna way ka fiican tahay, Siriyana way ka fiican tahay, Afghanistanna way ka fiican tahay. marka ninkan waddanka Soomaaliya intiisa badan doorasho way ka dhici kartaa. yacni midan markaan salo soo qaato, Puntland waa nabad, doorashada ka dhici karta. Galmudug maalabad waa kamid a doorasho ka dhici karta, gebigeed waa wada nabad weeyaan. Hirshabeel la wada arkaysaa, yacni intaada badan 100% nabad weeyaan. yacni dadka Soomaaliya waxay isugu soo urureen meelaha micnaha yacni urban centers-ka, meelaha yacni magaalooyinku inay isugu urureen.
Dr. Ibraahim Faarax Bursaliid.
bismillaahi raxmaani raxiim. walow xukuumadda dhexe aan la saadaalin karin qaabka ay wax u sameeyeen markaad fiirisid qaab dhaqameedkoodii ku dhowaad 3 sano lasoo dhaafay, haddana ma muuqato suurtagalnimada hal qof iyo hal cod. waa khasab in doorasho la galo noocay noqotaba, laakiin ma dhici doontaa qof iyo cod aaday u adag tahay. Ilaa haddeer amkaaniyaadkii loogu talagalay dowladda ma samaynin, wax diiwaangelin lama samaynin, qaabka xataa moodal ahaan ay u dhacayso wax gole wasiir iyo baarlamaan inta la mariyo dood heer bulsheed la geliyay dadweynaha Soomaalida oo loo diyaargaroo midnana ma jirto. Suuqana waxaa ku jirta waxba lagu darsan karaa iyadoon dastuuriyan hal maalin lagu darsan karin. Marka way ima muuqato sida cabdihaab sheegay inay doorasho dhici doonto. Noocun doorasho aan ka hadan, laakiin doorasho qof iyo cod ilaa iyo haddeer ma muuqato.
Professor Cabdiwahaab, meelaha dowlad goboleedyadu ay ka jiraan oo aad tilmaantay, qaar badan ayaa dowladda aan la shaqaynayn ama ay jiraanba khilaafaad ka jira. Haddiiba dowlad goboleedyada iyo dowladdu ay wada shaqayn lahaayeen, waaba suurtagal ayay dadka qaar kiilayay. Marka ma kuu muuqataa in la xallin karo khilaafaadyada jira kahor intaan doorashadu dhicin?
Horta waxa weeye run ahaantii dadka ama goboleedyadu waxa weeyaan waa qeyb ka mid ah Soomaaliya, waa dalka Soomaaliya qeyb kamida weeyaan. Xukuumadda madaxweyne Farmaajo hogaaminayo waxaa la gudboon inay heshiis ka keento gobolada meenaha, inay la heshiiso ragga madaxda gobolada ka ah si wadankan masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa loogu wada hadla. Dalkani yani waxa weeye dadka dhan buu ka dhexeeyaa qof yani haduu mada madaxweyne Farmaajo u guuleysto, micnaheedu waxaa guuleystay maamul goboleed ay guuleystay weeyaan. Marka waxaa loo baahanyay nafta taa inay fahmaan waxaa loo yaqaan personality politics meesha inta la iska dhaafo, oo micnaha wadankan maxaa dan u ah dadkani maxaa dan waa in lasu keena. Waxaan filayaa ama godaa naftikoodu way dareensan yihiin in dalku uu ka weyn wax walba ka weyn yahay, dalku in waxwalba ka weyn yahay way dareensan yihiin. Marka arintan micnaha ku saabsan isjidka xagga siyaasadda ee u dhexeeya maamul goboleedyada iyo ragga siyaasiinta iyo asaamaleyda siyaasiinta adduunka meel kasta ee ka dhacda waa la sijiida, wax weyn ma ahan. Laakiin wadanka masiirkiisii iyo mustaqbalkiisa inay ka sameyiin inay isku aragta yihiin aan qiyaasayaa. Marka gabadha Soomaaliyeed ee ku nool Qardho iyo gabadha Soomaaliyeed ku nool Gurceel imada Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed ku nool Aden Yabaal iyo gabadha Soomaaliyeed ku nool magaalada Braawe iyo gabadha Soomaaliyeed ku nool Afmadu waa in loo ogolaada qofkay doonaysa inay doorato in loo ogolaado weeyaan. Maxaa yeelay 30 sano soo dhaafnay markii xukuumaddii militariga ay meesha ka baxday, dadka Soomaaliyeed waxaa waa intaba madaxa dusha loogu keenayaa. Marka waxaa ficilka noocaasa dhaqanka noocaasi inuu dhabaada loo baahan yahay oo qofka Soomaaliga isaga u doorto qofka matalaya u doorto. Haddii ay taa dhacdo waxaan kulli taagan hal qof ay maana malaha, kulli waxa haddii imanka taagay saamiyada maanta wadka maanta isku jijidaya hal qof ay maana malaha. Maxaa yeelay waxay ay naftigooda hata nimankan yani mucaaradka sheeganaya naftigooda macnaha ma ogolo in doorasho hal cod iyo hal qod ay qofay dhacdo ma ogolo. Marka taasi taa looga baxo waa in gabadha Soomaaliyeed ee magaalooyinka soo sheeg ku nool loo ogolaadaa in qofka ida ay doonayso u matala ay doorato.
Ugu dambeyntii qaabka ay doorasho ku dhici karto adoo eegaya weliba talada uu jeedinayo Professor Cabdisamad Gursaliid,
haddii Yasiin ay jirto ka go'naansho siyaasadeed uu jiro biseyl ay dadka Soomaalida gaar ahaan madaxdooda ama mucaarad ha ahaadeen ama muxaafid ahaadeen ama bulsho weynta Soomaalida gaar ahaan bulshada reerka ahaadeen uu jiro ay ka bisil yihiin wixii lasoo dhaafay in laga baxo dowladnimo loo baxo oo hanaan dastuuri ah mid hay-adeed mid isla xisaabtan uu jiro, doorasho way dhici kartaa, bisha soo socota dhici kartaa. Laakiin waa in dadku isku qalbi yahay walaalo yahay ay ka go'naanshana jirto Ilaahay loo tala saarto.
Ad ayaad u mahadsantay kuwaas waxa ahayn Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamad iyo Dr. Ibraahim Faarax Bursaliid oo labadoo ah professoro ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo istaraatiijiyadda Soomaaliya. Labadu waxay ku sugan yihiin magaalada Nairobi dood deegaan inta aynu joogto. Intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheer aad ayuu u mahadsan yahay iyo xubintaasi dooda gaaban. Markana ku soo dhowaada barnaamijkii dhinacii ciyaaraha, haddaan eegno Cabdulqaadir Samakaab.
aan ku bilownay kooxaha Manchester United iyo Arsenal ee kubadda cagta ayaa barbaro hal iyo hal ah ku kala baxay kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska oo isaga hor yimaadeen, kaas oo ka dhacay garoonka Old Trafford ee kooxda Manchester United xilli dambe oo habeenkii Isniinta ah. Kulankan ayaa ahaa kii toddobaad ee la ciyaaro horyaalka Premier League, iyadoo koox walba ay doonaysay inay horumar ka sameyso ciyaarta. Laakiin Arsenal iyo Manchester United midkoodna ma soo bandhigin ciyaarihii lagu yaqiinay, inkastoo Manchester United oo garoonkeeda lagu ciyaarayay ay ka fursada badnayd kooxdii martida u ahayd. Kooxda Manchester United oo goolka ku hormartay ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda qadka dhexe Scott McTominay dhammaadkii qaybtii hore ee ciyaarta, halka kooxda Arsenal oo qaybtii dambe ee ciyaarta goolka barbaraha la timid uu u dhaliyay weeriyahankooda Pierre Aubameyang. Man United iyo Arsenal oo bari ahaa kuwa ugu awooda badan tartamada Ingiriiska ayaa kulanka isaga hor yimaadaan oo ka xiisa badnaan jiray kulamada kale ee maxalliga ah, laakiin hadda sidii hore ma aha, wuxuuna u muuqdaa mid xiisa beelay. Labadan kooxood oo awood muuqata oo laga baqo iyo saameyn aan ku lahayn horyaalka Ingiriiska ayaa hadda waxaa bedelay kooxaha Manchester City iyo Liverpool oo calanka u haya tartamada Ingiriiska. Kooxda Manchester United oo loo tiriyo kooxda ugu guulaha badan gudaha Ingiriiska isla markaana ku soo guuleysatay koobabka ugu badan ee laga dhigo Ingiriiska ayaa lix sanadood gudahood hoos u dhac weyn uu ku yimid. Waxay hadda dhibana u noqotaa kooxihii ka baqi jiray. Hoos u dhaca Manchester United ayaa yimid kadib markii uu shaqada isaga fariistay macalinkii hore ee kooxdaasi koobabka faraha badan u qaaday ee Sir Alex Ferguson. Dhinaca iyo koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League-na kulamo ka tirsan ayaa caawal ciyaaraya. Kooxda Real Madrid ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda Club Brugge, halka kooxda Galatasaray ay martigelinayso kooxda PSG. Manchester City ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda Dinamo Zagreb, halka Juventus ay martigelinayso kooxda Bayer Leverkusen. Lokomotiv Moskana waxa ay garoonkeeda ku soo dhaweynaysaa kooxda Atletico Madrid. Kulanka ugu xiisaha badan ee kulamada caawa dhacaya ayaa waxa uu dhexmaraya kooxaha Tottenham iyo Bayern Munich. Kooxda Tottenham oo haatan martigelinaysa kooxda Bayern Munich ayaa ah kooxdii finaalka tartanka haatan loo tartamayo la ciyaartay kooxda Liverpool xil ciyaareedkii hore. Tottenham ayaa isbeddel dhinaca awoodda ah sameynaysay sanadihii u dambeeyey, iyadoo taasna uu sabab u yahay macalinkooda Mauricio Pochettino oo shaqo adag ka qabtay kooxdaasi kana dhigay mid u tartanta koobabka ay ka qayb galayso. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Waagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno wararkaasi ugu dambeeyay ciyaaraha inala socodsiinaya Cabdiqaadir Samakaab. Gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaynu kusii dhownahay, markanaas Saharaa Cabdi Axmed ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka ugu waaweynaha.
Mahadsanid Cabdixakiim. Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay geysatay duqeyn cusub oo ka dhan ah Al-Shabaab isniintii shalay ahayd. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikom ayaa sheegay in duqeyntaasi ay ka dhacday meel ku dhow deegaanka Kuunye Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaasina lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab. Mareykanku sidoo kale waxay sheegeen in duqeyntaasi aysan cidna rayid ah waxba ku noqonin. Sidoo kale waxay sheegeen in ay xog dheeraad ah ka bixiyeen weerarkii shalay ka dhacay Beledogle. Mareykanku wuxuu kaloo intaasi ku daray in mid ka mid a askartooda laga daaweynayo shoog ama miyirdoorsan, marka Mareykanku wuxuu kaloo intaasi ku daraya inaysan jirin cid askarta Soomaaliya ka mid a iyo kuwa Mareykanka oo wax ku noqday weerarkaasi. Al-Shabaabse waxay sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen askar ka tirsan dhinacyadii ay weerareen. Mareykanku waxa uu sheegay in duqeynta sanadkan ay ka geysteen Soomaaliya ay dhan tahay 54 duqeymo, sanadkii horena ay ahayd 47, halka kii kasii horreeyay 2017 uu ahaa 33 duqeymo oo ay ka geysteen Soomaaliya. Dhinaca wararka caalamka haddaan eegnana, xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee kongareska dalka Mareykanka ayaa horay u sii wada tallaabadooda ay ku rabaan inay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay xilka kaga qaadaan. Wakiilada dimuqraadiga ayaa dalbanaya in loo soo gudbiyo waraaqaha ay hayaan qareenka gaarka ah ee madaxweyne Trump iyo sidoo kale xogtiisa. Waxaa dhanka kale ay dalbanayaan in golaha ay hor yimaadaan saraakiil horey u qaabilsanaa siyaasadda Mareykanka iyo Ukrain.
Waa hagaaga Saara, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Haatan aynu jaleecno mar kale dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aynu ku wada nasanno heesta dalsan iyo waliba codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
kiisi loo dhigay gurka meer duleedka gamalada harkoodana gudiyay saawlimaya hablu inta habla moodiyo bobkiyo barbarsuna ablu ablu inta habla moodiyo bobkiyo barbarsuna illa waagu daalaw saxabkaanay daynay illa waagu daalaw saxabkaanay daynay
codkaasi baxsan ee xasan aadan samatar iyo heeskaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenni fiidnimo cabdixakiim maxamed sharwaacyo anigoo asaare cabdiaxmed waxaan idin leenahay nabadgelyo
sagal yaroo da'ayiyo ushaxaad isaga maray sagal yaroo da'ayiyo ushaxaad isaga maray